Latvijas izglītības vadītāju asociācija jeb skolu direktori šodien parakstīja rezolūciju pret legālajām narkotikām. Dokumentā direktori vēršas pret izplatīto nāvējošo spaisu un augu maisījumu sērgu, aicinot Saeimu steidzami ieviest nepieciešamos grozījumus likumā, lai šo vielu izplatītājus varētu sodīt un tirdzniecību padarītu pilnībā nelegālu. Asociācijas vadītāja Ineta Tamane norāda, ka bērni ir skolas ikdiena un direktori šo problēmu uzskata arī par savu rūpi, un arī atbildīgās amatpersonas ir jāspiež par to domāt.
Es domāju, ka šeit nu ir vajadzīga valdības izlēmība kategoriski pateikt nē un tūlīt. Tāpēc mēs arī domājām un aicināsim ikvienu pašvaldību, ja šī rezolūcija domāta gan mūsu valdībai, gan Saeimai, gan pašvaldībām, visām mēs sūtīsim šo vēstuli un aicināsim katrā vietā domāt par to, kas notiek ar bērniem un kā apturēt šo sēru.
Rezolūcijas iniciatora Daugavpils medicīnas koledžas direktora Līvija Jankovska atzīst, ka arī šajā reģionā ir psihotropo maisījumu bodītes, ar kurām cīņa nekādi nesekmējas. Tādēļ rezolūcijā vērš uzmanību arī uz vienotu skolu rīcību jauniešu izglītošanā.
Pirmām kārtām būtu nepieciešama informācija, un to vajadzētu centralizētā veidā sagatavot un izsniegt skolām, ja kā bukleta veidā, varbūt elektroniskā veidā arī šo informāciju izplatīt. Un arī bez šobām būtu jādomā arī par bērnu un pusauģu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Jā. Un laikam jāpārņem varbūt arī Anglijas pieredze, kur arī interneta vietnēs tiek ievietota informācija par spaisu kaitīgumu, par to, kā katra legālā vai nelegālā narkotiskā viela iedarbojas uz cilvēka organismu.
Arī reanimatologs ārsts Pēteris Kļava šodien piedalījās skolu vadītāju darba konferencē un jauno sintētisko narkotiku sērgu sauc par pasaules līmeņu biznesu un neizprot, kādēļ šo vielu apriti neaizliedz pilnībā.
Mans personīgais viedoklis, tas ir nožēlojumi, ka valsts to atļāvusi un pat pēc tam cīnās. Ja valsts gribētu, viņa cinta to būtu aizliegusi. Un es domāju, ja valsts nevar pieņemt tik elementāras likumus, tad kaut kas nav kārtībā šo valsti. Jā, ar šo demokrātiju, pseidodemokrātiju. Tas vienkārši ir speciāli darīts, lai cilvēkiem būtu ko darīt. Nodarboties ar tādām muļķībām, nevis ar attīstību valstī. Sakot, pēc laika tevi ir audzējis, jā, un tagad risina, ot, kā mēs parunāsim par šo. Viņi vajag izgriezt to audzēju. Tas truc vajag izgriezt.
Savukārt runājot par iemesliem, kā dēļ kāds ķīmiskos maisījumus patvaļīgi izvēlas lietot, Kļava norāda, ka tas liecina par sabiedrības degradāciju, kam ar izglītošanu vien nepietiek.
Efekts tiek panākts tad, ja tiek līdz pretī kaut kas jaudīgāks, vērtīgāks, interesantāks. Visi jaunieši ir neattīstīti jaunieši. Viņi nav pilnvērtīgi, viņi tikai attīstās. Arī mēs pieaugušie neesam pilnvērtīgi attīstīts būtnes. Un tad visam jaunietim pamatā ir nepilnvērtības komplekss. Un tad viņš mēģina savā vilku barā, kāds un tās klases ir agresīvs, ļaujams pret otru, viņš mēģina parādīt sevi. Tad, tas ir tas līmenis. Ar to jaunietu, kurš ir samīlēts, izlītots, normāli vecāks, šis problēmas nav jārisina. Tad šis vēlreiz uzrāda to patieso Latvijas dosie.
Direktoru vienbalsīgi parakstīto rezolūciju ar kategorisku aicinājumu steidzami aizliegt tā dēvēto legālo narkotiku apriti nosūtīs Saeimai, valdībai, pašvaldībām, kā arī nodos skolēnu vecākiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.